Es piekrītu tam, ka komunikācija vienmēr var uzlabot. Jā, komunikācija ir svarīga. Jūs ieklausāties organizācijā, mēs ieklausāmies savos biedros. Nu, lai man atvaino opozīciju, bet tāda pienākuma izpildītāja bez satura šobrīd es neredzu. Ja ir konkrēti kandidāti, kas redz un ir gatavi darīt labāk un vairāk, noteikti. Mums ir tekošie darbi, kas saucās kā Eiropas spēles, Eiropas jaunatnes festivāls, kur ir ļoti nozīmīgas lietas, lai mēs nepieļautu šo startu neiespējami.